Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այն պահին, երբ ԱՄՆ-ի բանագնացը Երևանում եւ Բաքվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյան զգուշացնում է, որ խաղաղության շուտափույթ համաձայնագիրը կարող է հետագա ողբերգությունների պատճառ դառնալ։ Ռուսաստանի հարցով գումարված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց նիստում ներկայացվել է նաեւ Արցախի իրավիճակը։ Ստեփանակերտում պատրաստվում են ավտոերթ կատարել Հաքարի կամուրջ, չնայած ճանապարհը փակ է։ Անօթաչու ջրային սարքերով հարցակում է կատարվել Նովորոսիսկի ռազմածովային բազայի վրա։ Երևանում մեկնարկում է ավականու ընտրությունների գրանցումը։ Կտեսնենք նաև ինչ իրավիճակ է Գյումրիի մաքսատանը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության Կովկասյան բանակցությունների հարցով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն այս շաբաթ տարածաշրջանում էր քննարկելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը խաղաղ գործընթացին եւ այն, թե ինչպես լավագույնս հասնել տևական եւ արժանապատիվ խաղաղության ազատության հարցմանի պատասխան այս մասին հայտնել են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունից։ Ազատությունն ամասնավորապես հետաքրքրվել էր, թե արդյոք ամերիկացի դիվանագետը հանդիպել կամ հանդիպելու է Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներին քննարկելու Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունից պատասխան հայտնել են ավագ խորհրդական հանդիպել է հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ, քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հումանիտար իրավիճակը, իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Մոսկվան, Բաքվին ու Երևանին առաջարկներ է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ծայրահեղ ծանր իրավիճակի ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Դենիս Գոնչարը, չհստակեցնելով ռուսական կողմի առաջարկների բովանդակությունը, փոխարենը դիվանագետը հույս է հայտնել, որ մեջբերում մարդասիրական նկատառումները հասարակ մարդկանց նկատմամբ փոխհատարությունն ավելի վեր կլինեն, քան Բաքվի և Երևանի քաղաքական տարաձայնությունները մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանը նվաստացուցիչ մարդասիրություն է փորձում մատուցել արցախցիներին, այս մասին հայտարարել է Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, պնդելով, որ հումանիտար օգնությունը Հայաստանից ստանալը և Հայաստանի հետ կապ ունենալու պահանջը ոչ թե կամակորցանկություն է, այլ սեփական անվտանգության և պարզապես ինքնապահպանության գիտակցում։ Վրաստանի Շովի հանգստավայրում սողանքի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 11-ի, ավելի քան 2 տասնյակ անձի, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Բնական աղետի հետևանքով տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ օգոստոսի 7-ը Վրաստանում հայտարարվել է ՍԿՕ-ն։ Թբիլիսիից 140 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շովին Վրաստանի առողջարանային բնակավայրերից է, որը հայտնի է իր հսկայական անտառներով և հանքային ջրերի աղբյուրներով։ Մոսկվայի արտագնադատարանը Վլադիմիր Խիստրեժումի գաղութում տեղի ունեցած նիստի ընթացքում ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիին դատապարտեց 19 տարվա ազատազրկման։ Ծայրահեղականների գործով դատավորությունն անցել է փակ դռների ետևում, գործի մանրամասները չեն հրապարակվել։ դատարանը Կրեմլի կոստքննադատին մեղավոր է ճանաչել մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում ծայրահեղական համայնք ստեղծելու, նացիզմը վերականգնելու մեջ մանրամասները քիչ անց։ 450 կիլոգրամ տրոտիլ կրող Ուկրաինայի ռազմածովային անօթաչու թրչող սարքը հարվածել է Նովորոսիսկում գտնվող ռուսական ռազմածովային ուժերի բազային, վնասելով այնտեղ կայանված ռուսական ռազմանավ ազատության ուկրաինական ծառայությանը, հայտնել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության աղբյուրները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր ավելի վաղ հայտնել էր, որ իր զինված ուժերը հետ են մղել ուկրաինական ռազմածովային ուժերի 2 անօթաչու թրչող սարքերի հարձակումները Նովորոսիսկի բազայի վրա։ Կրասնոդարի նահանգապետը պնդել էր, որ հարձակումների հետևանքով զոհեր վիրավորներ չկան։ Ուկրաինական հատուկ ծառայության աղբյուր ազատությանը տեսանյութ է տրամադրել, որում երևում է, թե ինչպես է անօթաչուն վնասում նավահանգստում կայանված խոշոր դեսանտային նավը, տարբեր աղբյուրների նավում տասնյակ անձինք են գտնվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Թուրքիա կարող է տեղի ունենալ օգոստոսին, սակայն հստակ ժամկետը որոշված չէ, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պատասխան լրագրողների հարցին, թե երբ է Կրեմլի ղեկավարն այցելելու Թուրքիա։ Լեհաստանի իրավապահները հայտնում են, որ Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով Բելարուսի քաղաքացու են ձերբակալել։ Լեհաստանի իշխանությունների պնդմամբ երկրում ռուսաստանյան գործակալական ցանց է գործել, որը հետևել է երկաթուղիներով ապրանքների տեղաշարժին, դիվերսիա է նախապատրաստվել և քարոզչություն իրականացվել ՆԱՏՕ-ի Լեհաստանի քաղաքականության դեմ։ Այդ գործով ձերբակալվածների ընդհանուր թիվը 16 է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ստեփանակերտում պատրաստվում են ավտոմեքենաներով երթ կազմակերպել դեպի Հաքարի կամուրջ։ Ընդամենը 50 կիլոմետր երկարությամբ այդ ճանապարհը, որը ըստ Եռակողմ հայտարարության 5 կիլոմետր լայնությամբ պետք է գտնվեր ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, փաստացի գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, չնայած Եռակողմ հայտարարությամբ ադրբեջանցիների որևէ ներկայություն այնտեղ նախատեսված չէ։ Դժվար է ասել, թե արցախցիները միջև ուր կարող են հասնել, միջև Հաքարի կամուրջը ճանապարհի սկզբում Շուշիի տակ ադրբեջանցիներն են կանգնած, գումարած ռուսների հենակետերը, բայց արցախցիները պատրաստվում են երթի, առնվազն կապացուցվի, որ ճանապարհը բաց չէ, ինչպես պնդում է ադրբեջանական կողմը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Համախմբվենք, կազմակերպվենք և գնանք դեպի Հակարի կամուրջ։
Լաչինի Միջանցքի ապաշրջափակման ժողովրդական շարժման անդամներն առաջիկա օրերին ծրագրում են ավտոբուսներով ավտոերթ կազմակերպել դեպի ադրբեջանցների կողմից փակված Հակարի կամուրջ։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Գագիկ Ավանեսյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ իրենց այդ քայլով փորձելու են ցույց տալ աշխարհին, որ Ալիևը ստում է, թե ճանապարհը բաց է։ Ընդ որում, Ավանեսյանն ընդունում է, նախաձեռնությունը ռիսկային է և վտանգներ է պարունակում, բայց այլ տարբերակ չունեն։
Միանշանակ վտանգավոր ենք համարում, մենք որիվ ռիսկերը հաշվարկում ենք, ընդհուպ այն, որ ռուս խաղապահները կարող են մեզ երաշխիքներ տան անվտանգ Շուշիի կողքով անցնելը, բայց չկատարեն իրաց խոստումը։
Խաչատրյանի օրինակը ունենալով մարդիկ չեն վախենա մասնակցել ձեր
Վախեն, ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Վագիր Խաչատրյանի օրինակը հենց այն օրինակն է, որ ամեն մեկը արդեն հասկանում է, որ նույնը իրան ասպասում։ Հիմա Ստեփանակերտում տոմ նստած կարա սպասի, երբ են գա օտն ամեն կամ փորձենք պայքարել։
Տասնյակ ավտոբուսներ, որոնք մարդկանց պետք է տեղափոխեն Հակարիի կամուրջ, արդեն մի քանի օր է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում են։ Գագիկ Ավանեսյանի խոսքով, մինչև Հակարիի կամուրջ ուղևորվելը դեռ պետք է կազմակերպչական մի շարք հարցեր լուծել։ Նախ ցուցակագրում են երթին մասնակցելու ցանկություն հայտնած արցախցիներին, նաև պետք է լուծեն սննդի և ջրի հարցը, քանի որ չեն բացառում, որ ադրբեջանցիները կարող են թույլ չտան անցնել կամուրջը և իրենք ստիպված կլինեն մնալ ավտոբուսներում։ Արդեն իսկ ըստ Ավանեսյանի հարյուրավոր մարդիկ ցանկություն են հայտնել միանալ ավտոերթին։
Պարոն Ավանեսյան, իսկ վառելիքի հետ կապված խնդիր չեք ունենալու, որովհետև ասում են, որ անգամ շտապօգնության համար անհրաժեշտ վառելիք չունենք, այդքան վառելիք կգտնեք, որ այդ չափ ավտոբուսներ դուրս գան։
Մեզ նվազագույն վառելիքա պետք ունելու միջև կամուրջը հասնելու հետ գալու համար, կամ մենք արդեն տեղ գյուղից լիցքարեք մեքենաները կամ գորիցից։
Այսինքն դուք հիսուն եք, որ անցնելու եք ու դեռ մի բան էլ լիցքավորելու եք մեքենաները։
Այո։ Այո։
Իսկ եթե ադրբեջանցիները թույլ չտան, դուք ուժով անցնելու եք։
Մենք խաղաղ պայքարի կողմից ենք, մնացածը տեղում չենք կարելի։ Ցանկացած տարբերակ քննարկում ենք, բայց ուժի կերարում միանշանակ բացառվում է։
Ավտոբուսներով դեպի Հակարիի կամուրջ ուղևորության շուրջ Արցախում միասնական մոտեցում չկա։ Խորհրդանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսի Հակոբյանը պնդում է, եթե հարյուրավոր քաղաքացիներ ցանկություն են հայտնել մասնակցել խաղաղ ակցիային, ապա իր համոզմամբ հազարավոր մարդիկ էլ դեմ են դրան։ Ինչպես ընդդիմադիր պատգամավորն է պնդում, թատերական այդ ներկայացումը ուղղորդվում է Հայաստանի ու նաև Արցախի իշխանությունների կողմից, իսկ նպատակը, ըստ Մետաքսե Հակոբյանի, մեկն է՝ թիրախավորել ռուսական խաղաղապահ զորակազմը։
Կբացատրեք, եթե գնացին դեպի Հակարիի կամուրջ, ռուս խաղաղապահներին ինչպես են իրենք վադրության մեջ դնելու կամ
նախ իրենք չեն հասնելու Հակարիի կամուրջ եւ իրենք չունեն էլ այդ նպատակը, այնպես որ ես խնդրում եմ այդ թատերական ներկայացումը այդքան էլ լուրջ չընդունելու չվերաբերվել։ Առաջին անցակետում, երբ ռուս խաղապահներն են կանգնացնելու, իրենք բնականաբար սադրելու են ու ցույց են տալու, որ հենց ռուս խաղապահները թույլ չեն տալիս իրենց անցնել, և պահանջելու են ռուս խաղապահներից ուղեկցումը իրենց։ Բայց ինչպես դա կանեն ռուս խաղապահները, ով է ասել, որ դա իրենց գործառույթների մեջ է մտնում, կամ իրենք պիտի դառնան ակցիայի պաշտպանները, այդպիսի բան չի կարող լինել։
Հակարիի կամուրջի ապաշրջափակումը ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ չի կարող լուծվել ռուս խաղապահների ու ինչ-որ խաղաղ ակցիաների միջոցով։ Խնդիրը պետք է քաղաքական լուծում ստանա Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Արցախի իշխանություններից միջդեռ վստահեցնում են, ոչ ավտոբուսներով և ոչ էլ վառելիքով չեն աջակցում դեպի Հակարիի կամուրջ ուղևորվող քաղաքացիներին։ Պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանն Ազատության Facebook-յան ասուլիսում փոխանցեց, որ իր ունեցած տեղեկություններով այդ ամենը մասնավոր ինչ-որ ընկերություն է դրամադրում, բայց քանի որ գործընթացում ներգրավված չէ, բավարար տեղեկություններ չունի։ Ինչ վերաբերում է ակցիայի մասնակիցների անվտանգության հետ կապված հնարավոր ռիսկերին, ապա Արտակ Բեգլարյանն ընդունում է, այդպիսիք կան, բայց այժմ պետական մարմինները քննարկումներ են անցկացնում ակցիայի նախաձեռնողների հետ հնարավոր ռիսկերը նվազեցնելու համար։
Ինքնին բնականաբար նմանատիպ նախաձեռնությունները որոշակի ռիսկեր պարունակում են եւ անվտանգային եւ կարող է լինել նաեւ քաղաքական, իսկ արդյունքները կախված են նաեւ այդ ռիսկերից, կախված են ռուս խաղաղապահների կողմից արձագանքից, ադրբեջանական կողմից արձագանքից եւ ակցիայի մասնակիցների վարքից։ Դրա համար ես կդժվարանամ վերլուծել բոլոր ռիսկերն ու հնարավոր արդյունքները։
Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ նա ըմբռնումով է մոտենում հանրային նախաձեռնություններին։ Հարությունյանը հուսով է, որ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման ուղղությամբ իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող միջոցները արդյունավետ կլինեն և արցախցիները ստիպված չեն լինի նման քայլերի դիմել։ Թայժմ կոնկրետ ինչ միջոցներ են ձեռնարկում Արցախի իշխանությունները, չեն մանրամասնել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում հումանիտար այնպիսի իրավիճակ է, երբ արդեն հաց չկա, հիվանդների համար դեղորայք չկա, փերվից դժվար է պատկերացնել, թե պարենային ինչ իրավիճակում են գտնվում Արցախի բնակիչները, որոնց հետ զրուցել է Սուսան Բադալյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Մարտակերտի Շահմասուր գյուղում ապրող Արթուր Ստեփանյանը 11 երեխաների հայր է։ Պաշարման ամենամեծ բարդությունը նրա համար շաքարային դիաբետով որդու խնամքն է։ Նրա համար ենք վախենում, ասում է։
Պաշտայնի բարձրանում է, իշնում է, վայիշնում է, вообще չգիտենք ինչ անենք։ Դա բարձրանում է, ինսուլինն ու թխում իշնում է։
Երբ երեխայի արյան մեջ շաքարի մակարդակն իջնում է, չգիտեն ինչ անեն։ Քաղցրավենիք չունեն, արդեն չի հիշում երբանից, վերջում մուրաբաներն էին։
Քաղցրերան չկա վտանգ իրենց։ Դաժե վարենիկն է պրծավա։ Կամպոտը նման սարքալանք, շոկ ու տեղ տուալ իրենց խմալ, այդ ատեղ ընկերի տարան է։
Ձեթի պակասը խոզի ճարպով են լրացնում, որ հատուկ սննդակարգով ապրող երեխային չի կարելի, բայց այլ տարբերակ չկա։ Արթուրն այնուամենայնիվ չի դժգոհում, գյուղում են ապրում, այգի ունեն, միս կա։ Մի բան ուտում են Ստեփանակերտի երեխաները, անհանգստանում է 11 երեխաների հայրը։
Մուղլայ գյուղում մի քիչ լավա են տանում ամենջով։ Կարտոշկա մեզոն ենք, որի սպենչի հաուկ մորթում երեխոտ ստամ, հեյվանստե մորթում արնմանք, բայց հատե Ստեփանակերտն է դրություն լավ, չէ՞, դա մուկ, մուկ մի քիչ ենք լավ ուզում։
Ստեփանակերտում նույնիսկ երեխաներն են գիշերներ լուսացնում հացի փռերի առջև։ Խանութները դատարկ են հունիսի 15-ից ոչ մի ապրանք Արցախ չի մտել։ Կոտրեք որոշում կայացնողների դռները, որ բացվի Լաչինի միջանցքը։ Հակարիի կամրջի այս կողմում, Կորնիձորում այսօր երեխաների պաշտպանության հարցերով զբաղվող միջազգային ու հայաստանյան մի շարք կազմակերպություններ էին։
Ես Բեռների հրատապ կարիքն ունեցող բնակչությունը։
Սոցապոխնախարարի ուղեկցությամբ եկել էին տեսնելու, թե ինչպես է 370 տոննա սնունդն ու դեղորայքը հումանիտար բեռը Հայաստանից կանգնած մնացել Արցախի սահմանին։
Չի կարող օրը ցերեկով աշխարհի աչքի առջև 30,000 երեխա սովի մատնվել եւ աշխարհը լիքն է ուտելիքով։ 21 երկրորդը Արցախի երեխաները նույն երեխաներն են, ինչպես աշխարհի ցանկացած երեխա։ Եվ ունեն նույն իրավունքները, ունեն նույն հնարավորությունները, պետք է մեծերը տան այդ հնարավորությունները երեխաներին։
Հոֆի երեխաների պաշտպանության կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանը շեշտում է, երեխաների իրավունքներով զբաղվող մասնագետները միավորված են տարբեր միջազգային հարթակներում, իսկ Արցախում պատժվում են երեխաներ միայն այն բանի համար, որ հայ են։ Նա իր Բաքվի կոլեգաներին է դիմում։
Հարգելի մարդկանց օգնող ադրբեջանցի մասնագետներ, հոգեբաններ, սոցիալական աշխատողներ, բժիշկներ, դուք ո՞նց եք կարողանում քնել։ Մի հարց ունեմ ուղղակի ձեզ։ Դուք կարողանում եք քնել։ Եվ եթե ձեզ հաջողվում է քնել, ուրեմն իմացեք, որ որպես մասնագետ դուք արդեն չկաք։
Դեռ հույս ունի, որ Ադրբեջանում պահպանվել այն տեսակը, որ Բաքվի Սումգայիթի ջարդերի ժամանակ փրկեց իր հայ հարևանին։ Սա ցեղասպանական գործողություն է, ասում է երեխաների պաշտպանության ցանցը ղեկավարող Քնարիկ Կարանֆիլյանը։ People in Need միջազգային կազմակերպությունից Էմանուել Մացկովան տագնապում է, միջանցքի փակ մնալը կարող է աղետի վերածվել, շեշտում մարդիկ կմահանան, այս ամենը պիտի կանգ առնի եւ հիմա 10 օր է հումանիտար բեռները շարված մնացել են կորնիձորում, անցակետի մոտ։ Երբեմն այստեղ են շտապում դիվանագետներ, Մակի գրասենյակի ներկայացուցիչներ։ Անցակետը մնում է փակ, բեռները տեղում։ Միակ փոփոխությունն այն է, որ այս ամենին զուգահեռ Ադրբեջանն ամեն անգամ թարմացնում է աղդամով արցախցիների քաղցը հագեցնելու առաջարկը։ Սոված կմեռնեն, կաղդամից հաց չենք վերցնի, իր 13 հոգանոց ընտանիքի անունից, ասում է Արթուր Ստեփանյանը Մարտակերտի Շահմազուր գյուղից։
Ամ կմեռնեն, դիտան անեն չենք, չէ, շաղարաբանը, կմեռնեն, բայց նահատեք չեն բերիշույ։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կորնիձոր, Երևան։
Արցախի պետնախարարը այսօր պետք է մասնակցեր մեր Facebook-յան ասուլիսին, բայց նա գյուղերը մեկներ, որտեղ ինտերնետային կապ չկա կամ շատ թույլ է, օգտատերերի հարցերին պատասխանել է պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։ Հաղորդումը, ինչպես միշտ, վարում է Նարինե Ղալեչյանը, այն կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ օգտատերերի հարցերը վերաբերում են Արցախի իշխանությունների գործողություններին։
Վանո Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյան իր վերջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ Արցախի իշխանություններին մեղադրեց Ադրբեջանի հետ գաղտնի բանակցություններ ունենալու, Արցախը Հայաստանին կապող ներկա միջանցքի երթուղին Ադրբեջանի հետ հստակեցնելու և Հայաստանի Հանրապետությանը փաստի առաջ կանգնեցնելու համար։ Ճիշտ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, թե ոչ, իսկ եթե վերջինս ճիշտ է ասում, ապա ով է եղել բանակցողը և ինչ մանդատով։
Կարծում եմ այդ առումով նախագահ առիթ կունենա անդրադառնալու, ավելի մանրամասն նշելու, բայց նախագահի կողմից և ուղիղ և անուղղակի կերպով նշվել է, որ դա միանշանակորեն ստիպված որոշում էր հենց ռուսական կողմի հորդորների, այսպես ասած, արդյունքեր, և ռուսական կողմը չէր երաշխավորում որևէ կերպ նախկին երթուղու անվտանգությունը։ Հետևաբար այս տեսանկյունից մենք Արցախի իշխանությունները, կարծում եմ, այդ ժամանակահատվածում այլընտրանք չունեին։ Իհարկե Արցախի և Հայաստանի իշխանությունների միջև էլ ամենաբարձր մակարդակում էլ այս հարցի շուրջ խորհրդակցություններ և քննարկումներ եղել են, մնացածը ես լիազորված չեմ նշել։
Հրայր Ասլանյանը հարցնում է, հաշվի առնելով Արցախում սպասվող ավելի լուրջ հումանիտար աղետը, երբ կար երկրորդային ճանապարհ կամ ռուս խաղապահները կարողանում էին ապրանք ներմուծել, ինչու Արցախի կառավարությունը չի հաշվարկել ռիսկերը և չի պահեստավորել առաջին անհրաժեշտության ապրանքները՝ ալյուր, շաքարավազ, աղ մինիմում 6 ամսվա համար, որ այսօր ժողովուրդը գոնե հացի խնդիր չունենա։
Միայն կարող եմ ասել, որ այդ ժամանակ էլի մատակարարումները խիստ սահմանափակ են եղել, և այդ սահմանափակությունները հաշվի առնելով բավականին պաշար հավաքագրվել է, և կարելի է ասել, որ այս 50 օրվա ընթացքում մենք կարողացել ենք դիմանալ հենց այդ պաշարների հաշվին, դա թե ալյուրին է վերաբերում, թե աղին, թե մի շարք այլ ապրանքատեսակների, այդ թվում դեղորայքի, բայց մյուս կողմից պետք է հաշվի առնել, որ շրջափակման սկզբից ի վեր որոշ պարբերականությամբ Ադրբեջանը ընդհատել է և թույլ չի տվել որոշակի ժամանակով ընդհանրապես մատակարարումներ և դեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների, և ինքնին ամբողջ շրջափակումը դեկտեմբերի 12-ից մինչև հունիսի 14-ը հյուծող նպատակ և գործառույթ է ունեցել, և բավականին հյուծվել է նաև Արցախի ներքին պաշարները։ Նաև ասեմ, որ այդ հումանիտար մատակարարումների շնորհիվ գարնանը տեղի ունեցած բավականին մեծ ծավալի մատակարարում է եղել, ներկրում ենք իրականացրել նաև Սերմացուի գարնանացանի կարտոֆիլ և մնացած սերմացուները, և հենց այդ մատակարարումների շնորհիվ մենք բավականին հարց կարողանում ենք հիմա լուծել այստեղ բանջարաբոստանային կուլտուրաների արտադրության ու սպառման առումով։
Արցախում ստեղծված հումանիտար ծանր իրավիճակի մասին խոսվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց նիստում։ Ուկրաինայում եւ Սևծովում Ռուսաստանի գործողությունները քննարկելու համար ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում 3 երեկոյան նիստը գումարվել էր Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը իր ելույթում ասել է, որ ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրները Մոսկվայից պետք է պահանջեն դադարեցնել ուկրաինական նավահանգիստներից հացահատիկի արտահանման խնդիրների օգտագործումը շանտաժի նպատակով։ Նիստում խոսվել է նաև Արցախի իրավիճակի մասին, բնականաբար այդ մասին խոսել է Հայաստանի ներկայացուցիչը, փոխարտ գործնախարար Վահե Գևորգյանը, ինչպես նաև Շվեյցարիայի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն չի կարողանում իրականացնել իր մարդասիրական առաքելությունը Լաչինի միջանցքով։ Խաղ բնակչությանը սովի մատնել ապատերազմական հանցագործություն է, որը չպետք է անպատիժ մնա։ Այս հայտարարությունները հնչել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որտեղ 3+3-ով տասնյակ երկրների դիվանագետներ Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ հավաքվել էին քննարկելու պատերազմական իրավիճակներում սովի բացառման անվտանգության ապահովման ուղիները։ Բանախոսների, ելույթների, մեղադրանքների մեծ մասի հասցեատերը Ռուսաստանն էր, որն անցած ամիս միակողմանի օրեն խզեց հացահատիկային գործարքը, ինչի հետևանքով ուկրաինական պարենի մատակարարումներից զրկված աֆրիկյան տարածաշրջանում բախվել են լրջագուն խնդիրների։ Որոշ երկրներ, այդ թվում Շվեյցարիայի, Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները Մոսկվայի քաղաքականության հետևանքով սովի զրկանքների տարապանքների մասին խոսելիս հիշեցին նաև Լեռնային Ղարաբաղում շուրջ 8 ամիս շարունակվող հումանիտար ճգնաժամի մասին, որն առաջացել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառով։ Դիվանագետները մոլորակի առջև ծառացած մարտահրավերները վերացնելուն զուգահեռ հորդորում էին ապահովել նաև դեպի Արցախ մատակարարումներն ու այնտեղ ապրող մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ մայրերը չեն կարողանում սնունդ հայթայթել իրենց երեխաների համար, մյուսները չեն կարողանում դեղորայք գտնել ծայրահեղ հիվանդ ազգականների համար։ Օտարերկրագործ ընկերներին պատմում էր նիստի մասնակցած Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահե Գևորգյանը։ Հայաստանցի դիվանագետն ընդգծել է անգործության գինը շատ բարձր է Լեռնային Ղարաբաղում, ծանր վիճակի խորացումը սովի տարածման ռիսկը պահանջում են միջազգային հանրության պատշաճ և արդյունավետ արձագանքը ապահովելու արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների ամբողջական և առանց նախապայմանների իրականացումը և միջազգային մարդասիրական օրենքների հարգումը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարի դիտարկումը, թե սովը և մարդկանց տանջանքներ պատճառելը պատմության մեջ պատերազմի հանցագործության վառ օրինակներ են եղել, նաև ՄԱԿ-ում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչի տեղակալ Նատալի Բրոթերստն է իր խոսքում հիշատակել, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղին։ Ֆրանսիացի դիվանագետն ընդգծելով, որ խաղ բնակչությանը դիտավորյալ սովի մատնել ապատերազմական հանցագործությունը, որը չպետք է անպատիժ մնա, ոչ է արել վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի համար հումանիտար օգնության մատակարարումների բոլոր խոչընդոտները։
Nous espérons que des acteurs humanitaires tels que le CICR ne soient pas toujours en mesure de...
Լաչինի միջանցքով մարդասիրական առաքելություն իրականացնելիս խոչընդոտների է բախվում անգամ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն։ Հայտարարել է մարդասիրական կազմակերպության խոշորագույն նվիրատուների Շվեյցարիայի ներկայացուցիչը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի գլխավորությամբ նիստի մասնակիցներին, հորդորելով քայլեր ձեռնարկել սննդի կարիք ունեցողներին մատակարարումներ ապահովել ուղղությամբ։
Այն պահին, երբ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի Կովկասյան հարցերով բանագնաց Լուիզ Բոնոն բանակցություններ է վարում Երևանում և Բաքվում, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյան հարցազրույց տալով պետական լրատվական գործակալությանը, նույն օրը զգուշացրել է, որ հապճը պատրաստված խաղաղության պայմանագիրը կարող է հետագա կոնֆլիկտների և ողբերգությունների պատճառ դառնալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հապճե պատրաստված հում խաղաղ պայմանագիրը տարածաշրջանին հարատև խաղաղություն չի պարգևի։ Պետական 10 գործակալության հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում հետխորհրդային տարածքով զբաղվող առաջատար դիվանագետներից մեկը, ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչությամբ պետ Դենիս Գոնչարը, մեկնաբանելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքով նման ձևով խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը հակառակ էֆեկտը կունենա նոր հակամարտությունների և ողբերգությունների հիմքեր ստեղծելով։ Առաջնահերթությունը պետք է տրվի ոչ թե արագությանն, այլ հավասարակշռված և փոխադարձաբար ընդունելի որոշումների որակյալ մշակմանը, հայտարարում է Գոնչարը։ Ռուսաստանցի դիվանագետի այս հարցազրույցը հրապարակվեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հարավային Կովկասում բանակցությունների գծով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոյի 3-3-ական Բաքվում կայացած հանդիպումից հաշված ժամերանց։ Դրա ընթացքում Ալիևը կրկին հայտարարեց, որ Ադրբեջանը հաստատակամ է Հայաստանի հետ խաղաղ գործընթացը շարունակելու գործում և ինքը հուսով է, որ բանակցությունների ընթացքում քննարկվող հիմնական ուղղություններով մոտապագայում արդյունքներ կարձանագրվեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ 4-րդ վարչության ղեկավար Գոնչարի խոսքով, սակայն բանակցություններում շուտափույթ արդյունքի սպասումները ձևավորվում են արևմուտքի կողմից, հիմնականում արհեստականորեն։ Մի շարք արևմտյան մայրաքաղաքներից պարբերաբար հայտարարություններ են հնչում այն մասին, որ Բաքուն և Երևանը պատրաստ են խաղաղ պայմանագիրը ստորագրել ոչ ավել, ոչ պակաս առաջիկա շաբաթներին կամ ամիսներին։ Ռուսաստանում կարծում են, որ պայմանագրի ստորագրման ժամկետները պետք է որոշեն իրենք, հակամարտող կողմերը։ Պատասխանատու միջնորդների խնդիրը ոչ թե կոնյունկտուրային նկատառումներից ելնելով բանակցային գործընթացն արհեստականորեն արագացնելն է, այլ հաստատուն երկարաժամկետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերմանը նպաստելը, համոզված է ռուսաստանցի դիվանագետը, նշելով նաև, որ դրանք պետք է հիմնված լինեն տեղում առկայողությունների, եռակողմ հայտարարությունների և դրանց հիման վրա գործող մեխանիզմների վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության պետը նաև խոստովանում է, որ այս պահին ոչ Բաքուն և ոչ էլ Երևանը առանց վերապահումների խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանը պատրաստ չեն։ Խաղաղության շուտափույթ հաստատման մասին Բաքվից և Երևանից եկող ազդակները չեն նշանակում, որ կողմերը պատրաստ են համաձայնել ցանկացած պայմանների։ Դեռ անհրաժեշտ է գտնել մի շարք լուրջ խնդիրների լուծումը, դրանցից կարևորագույնը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության ապահովման և համընդհանուր ճանաչված իրավունքների պաշտպանության հարցն է, Ադրբեջանի իրավական դաշտի շրջանակներում պնդում է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Դենիս Գոնչարը նաև որոշ մանրամասներ է հաղորդել հուլիսի 25-ին Մոսկվայում կայացած արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպման մասին, նշելով, որ այն տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված շատ բարդ իրավիճակի ֆոնին։ Զգայուն մանրամասներ չբացահայտելով կարող եմ ասել, որ մեր կողմից լարվածության նվազեցմանն ուղղված փոխզիջումային լուծումներ են առաջարկվել, որոնց վրա կողմերը հիմա այսպես ասած տնային պայմաններում են աշխատում։ Ակնկալում ենք, որ հումանիտար նկատառումները, հասարակ մարդկանց մասին մտահոգությունները ավելի ծանրակշիռ կլինեն, քան այն քաղաքական տարաձայնությունները, որ առկա են Բաքվի և Երևանի միջև, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյան։ 10-ին տված հարցազրույցում Գոնչարը նաև մանրամասնորեն անդրադառնում է տարածաշրջանային հեռահաղորդակցության ուղիների վերագործարկման շուրջ ընթացող բանակցություններին, նշելով, որ դրանց վերջին փուլը, որ կայացել էր հունիսի 2-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մասնակցությամբ, բավական արդյունավետ է եղել։ Մասնավորաբար ընդհանուր ըմբռնում է ձեռք բերվել Երազխ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիզ երթուղով երկաթուղային երթևեկության վերականգնման շուրջ, նշում է Դենիս Գոնչարը, ընդգծելով, որ ռուսական կողմը ձգտում է, որպեսզի այս հարցով կայացված պայմանավորվածությունները հավասարակշռված լինեն։ Կողմերից և ոչ մեկի մոտ չպետք է տպավորություն ստեղծվի, որ ինչ-որ մեկն ավելին է ստացել։ Հաղորդակցության ուղիների նախ և առաջ երկաթուղիների ապաշրջափակումը թույլ կտա բացահայտել Հարավային Կովկասի ահռելի տնտեսական ներուժը հզոր լիցք կհաղորդի եռակողմ աշխատանքի մյուս բոլոր ուղություններին, համոզված է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Անդրադառնալով Երևանի և Մոսկվայի երկկողմ հարաբերություններին, ռուսաստանյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչը պնդում է, որ դրանցում առկա բացասական դրսևորումների գլխավոր պատճառը մեջբերում ռուս-հայկական համագործակցությանը վնաս հասցնելուն ուղված արևմտյան պետությունների չդադարող փորձերն են։ Կիրառվում են ցանկացած, այդ թվում բացարձակապես կեղտոտ մեթոդներ, պատժամիջոցային շանտաժ, անբարեխիղճ մրցակցություն, հեղ-հեղուկ խոստումներ, ինչով է վերջանում նման չակերտավոր բարեկամությունը, բոլորը բազմիցս կարող էին համոզվել աշխարհի տարբեր հատվածներում, այդ թվում հետխորհրդային տարածքում, նշում է Դենիս Գոնչարը։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվայի և Երևանի կողմից այս պահին իրագործվող ծրագրերին, ապա դրանց թվում Ռուսաստանցի դիվանագետն առանձնացնում է է Հայաստանում 4 ռուսական դպրոցների շինարարության հարցը, որի շուրջ պայմանավորվածությունն ըստ Գոնչարի ձեռք է բերվել երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման ընթացքում, ինչպես նաև կապանում ռուսաստանյան հյուպատոսության մոտալուտ բացումը։ Սեպտեմբերին արդեն տարածաշրջան կմեկնեն ռուսաստանցի դիվանագետները, որոնք կսկսեն տեղում լուծել օպերատիվ հարցերը, նշում է Դենիս Գոնչարը։
Ռուսաստանը, որը չի կարողանում կամ չի ցանկանում կատարել Եռակոմ հայտարարության դրույթները, Վլաչինի ճանապարհը բացելու փոխարեն նոր առաջարկներ է ներկայացրել Երևանին եւ Բաքվին, ինչպես լսեցիք, այդ մասին ևս ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյան, չբացահայտելով առաջարկների մանրամասները։ Լսենք, թե Երևանում ինչպես է մեկնաբանվում ռուսաստանցի դիվանագետի հայտարարությունները։ Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտգործնախարարների վերջին մոսկովյան հանդիպման ընթացքում ռուսական կողմը փոխզիջումային լուծումներ է առաջարկել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ծայրահեղ ծանր իրավիճակի վերաբերյալ։ Այսօր առավոտյան հրապարակված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության բարձրաստիճան դիվանագետ Դենիս Գոնչարը, ավելացնելով, որ ռուսական կողմի առաջարկները կողմերը ընդունել են տնային մշակման։ Ինչ առաջարկներ է հնչեցրել ռուսական կողմը և ինչ փոխզիջումների մասին է խոսքը, Ազատությունն այսօր հետաքրքրվել է Հայաստանի արտգործ նախարարությունից, մեկնաբանություն առայժմ չենք ստացել։ Բարձրաստիճան ռուս դիվանագետը ծավալուն հարցազրույցում անդրադարձել է խաղաղության պայմանագրի նաև տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման թեմաներին, քննադատելով արևմուտքի մոտեցումը արագ հասնելու խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։
Կա արդեն դրված նպատակ, որ մինչև տարեվերջ պետք է ստորագրվի փաստաթուղթը, սա նշանակում է, որ ստորագրվելու է ինչ-որ փաստաթուղթ, որը կարող է իրոք ավելի շատ խնդիրներ առաջացնել, քան ինչ-որ լուծումներ տալ, բայց մյուս պարագայից պարզ է, թե ինչու է Ռուսաստանը նմանատիպ հայտարարություններ անում։ Ռուսաստանը, կարծում եմ, այս օրակարգում այնքան էլ հետաքրքրված չէ լուծումների մեջ, եթե նույն ապաշրջափակման օրակարգում նրանք առաջ գլխավոր շահառուներից մեկն են, ապա այստեղ նրանք ավելի շատ հակված են հենց ստատուս կվոն պահպանելու մեջ և հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում։
Ռուսաստանցի դիվանագետը, նախ թվարկելով հայ-ռուսական հարաբերությունների ձեռքբերումները, անդրադարձել էր նաև Երևանի հետ հարաբերություններում եղած բացասական միտումներին, պնդելով, որ դրանք առաջին հերթին պայմանավորված են հայ-ռուսական գործընկերությանը վնաս հասցնելու արևմտյան երկրների շարունակական փորձերով։ Քաղաքական մեկնաբան Տիգրան Գրիգորյանը համաձայն է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում ճգնաժամ կա, սակայն նրա կարծիքով պատճառն արևմուտքի մեջբերեմ շանտաժն ու դատարկ խոստումները չեն, ինչպես նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։
Գլխավոր պատճառը այնուամենայնիվ այն է, որ Ռուսաստանը վերջին առնվազն կես տարվա, մեկ տարվա ընթացքում չի կարողանում կատարել իր դաշնակցային պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ։ Եթե նախկինում ինչ-որ պատրվակներ էին գտնում, ինչ-որ բացատրություններ էին գտնում, թե ինչու չէին աջակցում Հայաստանին, ապա սեպտեմբերից հետո պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես հրաժարվում է որևէ նույնիսկ դիրքորոշում արտահայտել Հայաստանի համար կարևորագույն հարցերում, և սա է պատճառը, ինչու Հայաստանը սկսել է դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին քաղաքական հարաբերությունները։
Հաջորդ թեման, որին մանրամասն անդրադարձել է Դենիս Գոնչարը, վերաբերում է Հարավային Կովկասում տնտեսական ու տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը։ Ըստ ռուս դիվանագետի, բանակցություններում առաջընթաց կա, իսկ ռուսական կողմը ձգտում է նրան, որ կողմերից ոչ մեկի մոտ տպավորություն չստեղծվի, թե ինչ-որ մեկն ավելին է ստանում հաղորդակցությունների վերագործարկման պարագայում։
Հիմնական տարաձայնությունը այս փուլում կայանում է նրանում, թե ով է իրականացնելու մաքսային վերահսկողությունը սահմանին։ Ռուսական և ադրբեջանական կողմերը պնդում են, որ Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունը պետք է իրականացնի այդ վերահսկողությունը։ Հայկական կողմը, օգտագործելով Լաչինի միջանցքում ստեղծված նոր իրավիճակը, պնդում է, որ Հայաստանը պետք է իրականացնի այդ մաքսային վերահսկողությունը։
Խոսելով կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցում հավասարաչափ գործողությունների մասին, արդյոք ռուսական կողմը միջանցքի վերաբերյալ է ակնարկներ անում, Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով ոչ, ապաշրջափակման բանակցությունների գոնե այս փուլում միջանցքային տրամաբանություն չկա։
Մեծ հաշվով կա պայմանավորվածություն, որ եթե բացում է երկաթգիծն ու ճանապարհը, ապա բացվելու է հենց սուվերենության և փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա, այսինքն ճանապարհը ու երկաթգիծը ամբողջովին լինելու են Հայաստանի վերահսկողության տակ, իսկ Հայաստանը նաև հնարավորություն է ստանալու օգտվել երկաթգծի Նախիջևանյան հատվածով։ Սա է սա է հենց փոխադարձության սկզբունքը։
Լաչինի միջանցքի փակումից հետո ըստ մեկնաբանի Երևանն ավելի է կոշտացրել իր դիրքորոշումը Հայաստանով անցնող հնարավոր միջանցքի կամ ապաշրջափակված ճանապարհների նկատմամբ ռուսական վերահսկողության հարցում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանը փակում է ԱՄՆ-ից և Եվրամիությունից ներմուծված ավտոմեքենաների վերարտահանումը Ռուսաստան և Բելարուս։ Սա համապատասխանում է այդ երկրների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներին։ Մեքենաների առևտուրը Ռուսաստանի հետ Վրաստանի բիզնեսում երրորդ տեղ ներգրավում իր ծավալներով և շատ շահավետ էր մեկ տարվա ընթացքում։ Կներեք, կես տարվա ընթացքում 2023-ի առաջին 6 ամիսների ընթացքում Վրաստանից ընդհանուր հաշվով 53 միլիոն դոլարի մեքենա է վաճառվել ռուսաստանցիներին։ Հիմա այդ ճանապարհի փակումը հնարավոր է ազդեցություն ունենա նաև Հայաստանի շուկայի վրա, քանի որ ԵԱՏՄ երկրներ վերարտահանվող մեքենաների մի մասը նախ ներմուծվում և մաքսաձեռնվում էր Հայաստանում։ Գյումրիի մաքսատանը իրավիճակը ուսումնասիրելու համար Սաթենի Կազվանցյանը այնտեղ է մեկնել, լսենք նրա հաղորդումը։
Օրերս Վրաստանն առաջին անգամ միացել է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցներին ու արգելել Ռուսաստան և Բելարուս թանկարժեք նոր արտադրության ու հզոր շարժիչ ունեցող ավտոմեքենաների, էլեկտրոմոբիլների ու հիբրիդ մեքենաների արտահանումը և վերաարտահանումը։ Վրացական իշխանությունները տեղեկացրել են, որ արգելում են նաև ամերիկյան ու եվրոպական ավտոմեքենաների վերաարտահանումը Հայաստանից Ռուսաստան ռազմավիրական ճանապարհով ու վերին Լարսի անցակետով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ավտոմեքենան պատկանում է Հայաստանի քաղաքացուն ու հիմք չկա ենթադրելու, որ նա ավտոդիլեր է։ Այս օրերին հենց ռուս-վրացական սահմանային անցակետից ռուս ավտոներկրողներն են ահազանգում, որ նոր ու հզոր շարժիչով BMW ու Mercedes ավտոմեքենաների արտահանում Ռուսաստան Վրաստանն արգելում է։
Все, в Грузии на РФ реэкспорта больше нет. Все ваши любимые машины 1.4, двухлитровые, 2019-2018 годов, Mercedes и BMW, вы больше не можете оформить напрямую на РФ в Беларуси.
Հայաստանյան ավտոներկրողներն ու արտահանողները, որոնք հիմա ռուսական շուկայի համար ներկրված ու դեռ ճանապարհին գտնվող մեծ խմբականակներ ունեն, անակնկալի են եկել Թբիլիսիի այս որոշումից, կարծում են դա իրենց համար խնդիրներ կստեղծի։
Ամերիկյան շուկայից ներկրում ենք աճուրդից եւ աճարում ենք։ Հիմա արդեն դա մեզ համար խնդիր դառա, որտեվ գալացող ավտոներ կան ու տենց գալու է հեսա կուտակպի ու ստեղի շուկան ինչ չի թվում, որ այդքան կարա սպարվի։ Բարձր տենց մատորներով մեքենաներ են հիմնականում տանում ու հիմնականը այդ շուկայի համար ենք ներմուծել ու հիմա սենց մի հատ խնդրի առաջ են կանգնել, որ բաբշե չեն թողում դուրս է տալ Վրաստանից արգելել են։
Ինչ է կանգնել։
Արդեն դիտենանք ստեղ, բայց արդեն հետի վնասովը մեզ անդրադառնում, ստեղի շուկայի վրա պետք է աշխատենք, բայց ստեղի շուկան էլ այդպես մեծ մատորներով Հայաստանում շատ քիչ են առնում, կամ էլ 0% այդպես։
Այս քանի օր այ որ տեղեկություն ունեմ։ Չէ, միջայ չգիտեի որ կանգնելու ասա։
Այսինքն եթե իմանայք հաստատ մեծ այսպես ասած ծավալ ունեն։
Դե հա մեծ մասշտաբի չենք բերի, ոչ մեկ չեր գնի։ Ժողովուրդը չէր գնի մեզ մասշտաբի մեքենաներ, որ գիտեին բերելու են մնա իրանց տունը մեքենաները։
Պատերազմի մեկնարկից հետո, երբ պատժամիջոցների արդյունքում Ռուսաստանում փակվեցին արևմտյան ավտոսրահները, կտրուկ աճեցին Հայաստանից դեպի Ռուսաստան ավտոմեքենաների արտահանման ծավալները։ Ըստ հեղինակավոր Financial Times-ի, ընդամենը 1 տարում Հայաստանից Ռուսաստան ավտոմեքենաների արտահանման ծավալներն աճել են ավելի քան 200 անգամ։ Պաշտոնական տվյալները ևս խոսուն են։ Պեկից ազատությանը հայտնել են, որ անցած տարի Հայաստանում 46,300 ավտոմեքենա է մաքսաձեռնվել, իսկ այս տարվա առաջին 6 ամսում արդեն ավելի քան 52,000։ Պեկը սակայն չի հայտնում, թե Հայաստանում մաքսաձեռնված քանի մեքենա է վերա արտահանվել ու որ երկիր է գնացել։ Հայաստանի տարածքով Ռուսաստան հիմնականում ոչ թե նոր արտադրված, այլ օգտագործված վնասված մեքենաներ են արտահանվում։ Դրանք հիմնականում նախ վրացական փոթից տեղափոխվում են Ռուսաստանի հետ նույն մաքսային միության անդամ Հայաստան, այստեղ մաքսազերծվում, ապա կրկին Վրաստանի տարածքով արտահանվում Ռուսաստան, առանց կրկնակի մաքսազերծման։ Գյումրիի մաքսատանը ազատության հետ զրուցած Ալբերտ Պետրոսյանը կարծում է, որ Վրաստանի արգելքը լրջորեն կազդի Հայաստանի ավտոմեքենաների ներմուծման ծավալների վրա, որի հետևանքով կտուժեն այս բիզնեսով զբաղվող հազարավոր մարդիկ, քանի որ տեղական շուկայում այդքան պահանջարկ չկա։
Մեքենաները սեր կուտակվի ստեղ, մենք չենք կարողանալու ստեղ ոչ մի բան անենք, այդ մեքենաները որ վաճառեն ոչ մի բան, ժողովուրդն է այդ մեքենաները բերում, որ վաճառի, որ գոնե իրենց տան հացը վաստակի, այնպես ասած։ Մարդիկ դրա վրա են հիմնված հիմա, աշխատում են դրա վրա, գումար են վաստակում, բոլորին եթե չթողեցին արտանեն, լիքը մարդիկ տուժում են, սենց ասած, համ մաքսայինը տուժում, բոլորը, համ բոլոր աշխատողները ինչով կապ ունեն դրա հետ, էվակուատոր շոֆերներից բռնած, ամեն ինչից, բոլոր ժողովուրդը տուժում է։
Ռուսաստանին պատժամիջոցները շրջանցելու հարցում չօգնելու արևմուտքի պարբերական զգուշացումներից հետո արդյոք Հայաստանը ևս կհետևի հարևան Վրաստանի օրինակին և կարգելի թանկարժեք մեքենաների վերաարտահանումը Ռուսաստան այս պահին պարզ չէ։ Պատասխանատու պետական ոչ մի գերատեսչությունից մեր այս հարցին այսօր չեն պատասխանել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում սկսվել է ավականու ընտրություններին մասնակցելու հայտերի ընդունումը, սա ստեյության ոչ միայն ավականու անդամների, նաև քաղաքապետի ընտրությունը, իր ձևով անուղակի ընտրություն, ավականին այնուհետև իր նիստում քաղաքապետ է ընտրում։ Ընտրություններն անցկացվում են միայն համամասնական ընտրակարգով, անհատապես հնարավոր չի առաջադրվել միայն կուսակցական ցուցակներով, իսկ ցուցակի առաջին համարն էլ քաղաքապետի թեկնածուն է համարվում։ Այս պահին ավականու ընտրություններին մասնակցելու ինչ մտադրություններ, ինչ թեկնածուններ կան, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար դեռ ոչ մի քաղաքական ուժ փաստաթղթեր չի ներկայացրել, թեև Երևանից արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսել է ընդունման գործընթացը։ Քաղաքական ուժերը մինչև օգոստոսի 13-ը ժամանակ ունեն փաստաթղթեր ներկայացնելու։ Սովորաբար բոլոր ուժերը իրենց ցուցակներն ու այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնում են ժամկետի վերջին օրերին։ Թեև փաստաթղթերի ընդունումն արդեն սկսվել է, բայց դեռ հայտնի չէ խորհրդարանական ընդդիմության հիմնական ուժերը, Դաշնակցությունն ու հանրապետականը մասնակցելու են արդյոք Երևանի ավականու ընտրություններին, թե ոչ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը նշեց, որ քննարկումներ են ընթանում և առաջիկայում հայտարարություն կտարածեն։
Տվյալ դեպքում քննարկումներ հայաստանական դաշնակցությունում ընթանում են և տեղական կառույցների և Երևանի քաղաքական կոմիտեի հետ միասին և առաջիկայում մի քանի օրերին նաև մեր մասնակցության կամ չմասնակցության կամ ընդհանրապես իր քրոշումների մասին կլինի ամբողջական հայտարարություն։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար հանրապետական Հայկ Մամիջանյանը ևս ասաց, դեռ որոշում չունեն։ Կուսակցության գերագույն մարմնում քաղաքապետի թեկնածուի հարցը դեռ չի քննարկվել, և հենց դա ինքնին խոսուն փաստ է։
Այս պահին այդ հարցը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնում դեռևս չի քննարկվել։
Պատրաստվում եք քննարկել ընդհանրապես, թե չէ, եւ երբ մտածում եք։
Բայց կարծում եմ, որ մենք պատրաստ չենք քննարկել, ցույցը տալիս, որ մենք շատ ավելի կարևոր ծրագրեր եւ մարտահրավերներ ունենք ամբողջ ազգովի, բայց բնականաբար հարցը քննարկվի, երբ որ կայացի որոշում այն հրապարակը։
Այս ընտրությունների գլխավոր ինտրիգը ևս չի հանգուցալուցվել, մասնակցելու է արդյոք իր իսկ թիմակիցների կողմից պաշտոն անկարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Այս հարցը դեռ պատասխան չունի, Մարությանը լռում է։ Հայկ Մարությանի Facebook-յան էջում, որտեղ ի դեպ դեռ արկա է քաղաքապետարանի պաշտոնական էջի հղումը, վերջին գրառումը Գյումրիում մի քանի օրից սպասվող քաղաքապետը ներկայացման մասին է։
Բարև ձեզ, սիրելի այնակիցներ, ուրախալելու ունեմ մասնավորապես մեր գյուբրեցիների համար։
Սկսելով այս ներկայացումը, Մարությանը խոստանում էր դրանում տալ նաև գլխավոր հարցի պատասխանը Երևանի ընտրություններին իր մասնակցության մասին, սակայն այդ հարցի պատասխանը դեռ որևէ ներկայացման ընթացքում չի հնչել, և Գյումրիում սպասվող ներկայացումը վերջին հնարավորությունն է այդ մասին հայտնելու։
Ճիշտ է, մեր երկրում կա ավանդույթ, որ ճանապարհը սկսում են Գյումրիում և ավարտում են Երևանում, բայց մենք անենք լրիվ հակառակը, սկսել ենք Երևանից և կավարտենք Գյումրիում։
Ընտրություններին իրենց մասնակցության մտադրության մասին հայտարարել են նաև կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը, ապրելու երկրի նախագահ Մանետ Հանդիլյանը, Լուսավոր Հայաստանից Դավիթ Խաժակյանը, փաստաբան Նորայր Նորիկյանը եւ այլք։ Իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն իր թեկնածուի մասին դեռ անցած տարի էր հայտարարել։ Ներկայումս փոխքաղաքապետ, նախկինում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Ի դեպ, մոտ երկու շաբաթ առաջ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հրապարակում արեց, որում պնդում էր, թե քաղաքացիական պայմանագիրը այլ համայնքների վարչական ռեսուրսներն օգտագործելով ձայներ է հավաքում Ավինյանի համար։ Անկախ դիտորդ Դաշինքը տեղեկություններ է ստացել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի հրահանգով Սպիտակի քաղաքապետը հանդիպումներ է ունեցել համայնքի ղեկավարների հետ եւ հորդորել համայնքի հետ կապ ունեցող, բայց Երևանում հաշվառված քաղաքացիներին քվյարկել Ավինյանի օգտին։ Անկախ դիտորդի փաստերի ստուգման հարթակի ներկայացուցիչը ունեցած տեղեկությունները ստուգելու համար զանգահարել էր վարչական ղեկավարներին, ներկայացել Գևորգ Պապոյանի օգնական, հարցեր ուղել ընտրողների ցուցակների վերաբերյալ։ Նրանցից առնվազն 6-ը հայտնել էին, որ կամ արդեն ունեն կամ շուտով կունենան յուրաքանչյուրը 10-ից 15-ական ընտրողների ցուցակներ, որոնք հավաստիացրել են, թե քվյարկելու են Ավինյանի օգտին։
Սրանք 100% են, 15-ը 100%։ Իսկ
դա ինքն բարեկամությունն եմ ասում էլի, որ հստակ է։
Արդյոք այստեղ կա վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանն ասում է, իր անձնական կարծիքով վարչական ռեսուրսի չարաշահում չկա, բայց եթե դիմում բողոք լինի, պատրաստ են քննարկել։
Իմ անձնական կարծիքով այդտեղ այդ ծառայությունը վարչական ռեսուրսի չարաշահման հաստ դրկնում։ Մի բանը ձեր պատկերացում կամ ցանկացած քաղաքացու պատկերացումը վարչական ռեսուրսի օգտագործման վերաբերյալ, մեկ այլ բանը օրենսդրություն։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը կսկսվի օգոստոսի 23-ին եւ կտևի 24 օր։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր դատախազության մոտ այսօր բողոքի էին եկել Ազատ գյուղի զինվորական կացարանի հրդեհի գործով մեղադրվողներից մեկի հարազատները։ Լսենք, թե նրանք ինչ բողոքներ ունեն։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ազատ գյուղի զինվորական կացարանի հրդեհի գործով 5 մեղադրյալներից մեկի մայոր Մարլեն Սարգսյանի մայրը պնդում է, կես տարի անազատության մեջ գտնվող որդուն հրդեհից հետո հետին թվով զորամասի հրշեջ ծառայությամբ է նշանակել, որ 15 զինվորի կյանք խլած ողբերգության համար նաև նա պատասխանատվություն կրի իրական պատասխանատուների փոխարեն։
Հնարավորա՞դա, երբ որ ինքը կոմունալ ծառայության բաժնի պետա։ Մի անգամից նշանակում են հրշեջ ծառայության բաժնի պետ ու կալանավորում 10 օր հետո դեպքից։ Թող դեպքի օրը կալանավորեին։
Ծաղիկ Գաբրիելյանի պնդմամբ որդին զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության պետն է եղել, միայն վերջերս են իմացել, որ հրաման կա որդին է եղել հրշեջ ծառայության պետը, երբ կացանը հրդեհվել է։
Եթե տեղյակ լիներ, ինքը պետք է ստորագրեր, չէ՞, հրամանի տակ, որ ես պատասխանատու եմ ես գործերի համար։
Մեղադյալի փաստաբան Վահագն Հակոբյանն էլ է նույնն ասում, առանց կոնկրետ փաստաթղթեր ներկայացնելու։ Փաստաբանի ներկայացմամբ Սարգսյանը նշանակվել է զորամասի հրշեջ ծառայության պետի պաշտոնում, բայց փաստաթղթում բացակայում են նրա ստորագրությունը։
Չեմ կարող ներկայացնել որպես փաստ, թե երբ է նշանակվել ծառայության պետ, բայց կարող եմ ասել, որ այդ հրամանին Մարլեն Սարգսյանը չի ծանոթացել։ Այդ հրամանում գրեթե բոլոր ծառայության պետերը ստորագրել են, բացի Մարլեն Սարգսյանից։ Հիմա հարցը առաջանում, եթե ավելի շուտ ա եղել այդ հրամանը, ինչն ա պատճառը, որ Մարլեն Սարգսյանը չի ծանոթացել։
Ասացը հիմնավորելու համար Հակոբյանը պնդում է նույն զորամասի մեկ այլ վայրում ազատի կացանի հրդեհից առաջ էլի հրդեհ է եղել, սակայն իր պաշտպանյալը դրա մասին ամիսներ անց արդեն կացանի հրդեհի քրեական գործի նյութերից է իմացել։ Մինչ այդ ըստ փաստաբանի պաշտպանյալին զորամասի վերադասից որևէ մեկը չի կանչել ու բացատրություններ պահանջել։
Այդ հրդեհի հետ կապված, եթե Մարլեն Սարգսյան իրականում հանդեսացել է հրշեջ ծառայությամբ, որևէ մեկ այդ մարդուն կանչել է, ասի, զորամասում որ հրդեհ եղավ, գույք ոչնչացավ, զենք, ռազմամթերք, արի մի հատ բացատրություն տուր, թե խես թերացել քո ծառայողական պարտականությունները կատարելու մեջ, որևէ մեկը Մարլեն Սարգսյանի հետ թեմայով խոսել է։ Ոչ, այդ դեպքի մասին, որ զորամասում հրդեհ էր, մարլեն մենք տեղեկացել ենք քրական գործի նյութերից։
Գործը քննող քնչական կոմիտեի արձագանքելով Սարգսյանների հայտարարություններին հայտնում են, որ նախաքնության ընթացքում կքննվեն բոլոր հանգամանքները։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խոսնակ Գոռ Աբրահամյանի խոսքով,
պետք է նշվում, որ քրական վարույթի շրջանակներում ձեռբերվող տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի կարող հրապարակվել նախաքնության շահերից ելնելով, բայց բոլոր մնացած հանգամանքները քննության առարկա է։
Արդարության պահանջով Մարլեն Սարգսյանի մայրը Ծաղի Գաբրիելյանն այսօր ընտանիքի մյուս անդամների ու փաստաբանի հետ միասին գլխավոր դատախազության շենքի առջև էին հավաքվել։ Ցանկանում էին հանդիպել գլխավոր դատախազին։ Գերատեսչության աշխատակիցները նրանց առաջարկեցին դիմում գրել։ Սարգսյանի հարազատներն ու փաստաբանները համոզված են, որ 15 զինվորականի կյանք խլած գործի նախաքնության ընթացքում իրավապահներն առաջնորդվում են պաշտոնական վարկածով, թե ողբերգության պատճառը բենզինը վառարանի կրակի վրա լցնելն է։ Ըստ փորձաքնության զինծառայողների մահվան պատճառը շմոլ գազն ու այրվածքային շոկն է։ Հրդեհից կես տարի անց դեռ նախաքնություն է ընդունում, թե երբ գործը դատարան կհասնի, առայժմ բարձ չէ։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ դեռ ևս մի քանի փորձաքնության եզրակացության են սպասում։ Հրդեհից մոխրացած զինվորների հարազատները ևս բազմաթիվ անպատասխան հարցեր ունեն ու պարբերաբար հայտարարում են, թե չեն վստահում նախաքնությանը։
Ռուսաստանցի հայտնի դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին այսօր դատապարտվեց 19 տարվա ազատազրկման։ Նրան ձերբակալելուց հետո իրավապահները սկսեցին նրա վրա նոր գործեր բարդել, այնինչ Նավալնին ձերբակալվել էր չնչին օրինախախտման համար։ Ռուսաստանում թունավորված Նավալնին անգիտակից վիճակում տեղափոխվել էր Գերմանիա, նա բուժվում էր Բեռլինում և ժամանակին չէր ներկայացել Ռուսաստանի իրավապահներին։ Նախկինում նրա դեմ հարուցված գործի խափանման միջոցի պահանջով նա պարբերաբար պետք է ներկայանար իրավապահներին։ Ժամկետը խախտվել էր և այդ պատրվակով Մոսկվայի օդանավակայանում նրան ձերբակալեցին 2021-ի հունվարին, երբ նա բուժվելուց հետո վերադառնում էր Ռուսաստան։ Կալանքի տակ վերցնելուց հետո Ռուսաստանի իրավապահները սկսեցին նրա վրա նոր գործեր բարդել։ Նավալնին մեկուսարանից չեն էլ հանում, նույնիսկ դատական նիստերին տանելու համար։ Դատարանն է գնում մեկուսարան, որտեղ այսօր նրան դատապարտեցին 19 տարվա ազատազրկման։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Դատավոր Ալեքսեյ Սուվորովի նախագահությամբ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը արտագնա նիստում ծայրահեղական կազմակերպություն ստեղծելու մեղադրանքով Ռուսաստանի ինդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտեց 19 տարվա ազատազրկման։ Դատավճռի ընթերցման հեռարձակումը գրեթե չէր լսվում։ Նավալնին և նրա փաստաբանները ժպիտները դեմքներին են ունկնդրել դատավոր Սուվորովի կայացրած վճռի ընթերցումը։ Նրանք նիստին մասնակցել են տեսակապով Վլադիմիրի շրջանի խիստ ռեժիմի գաղութում, որտեղ ընդդիմադիրը արդեն կրում է խարդախության հոտվածով 9 տարվա ազատազրկման պատիժը։ Նշված գործը պաշտպանները, աջակիցները, բազմաթիվ երկրների պետական ղեկավարներ, հանրային անվանի գործիչներ և իրավապաշտպաններ, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի գրասենյակը և միջազգային այլ կառույցներ շինծու են որակում և համարում են քաղաքական հետապնդում։ Ամենայն հավանականությամբ նույն գնահատականների կարժանանա նաև այսօրվա դատավճռը։ Նավալնին նախորդային փաստաբանների միջոցով տարածել է հատուկ ուղերձ, որով կոչ է արել չվախենալ ու շարունակել պայքարը Վլադիմիր Պուտինի ռեժիմի դեմ։ Ահա պատառիկներ ուղերձից, որը ձայնագրել է ընդդիմադիր լիդերի թիմակիցը։ Նավալնին ենթադրել է, որ դատավճիրը դաժան կլինի, այսպես ասած ստալինյան, պատժաժամկետը երկար։
Срок будет большой, то, что называется сталинский. Формула его расчёта простая. То, что попросил прокурор, минус 10-15%.
Բանաձևը պարզ է, կտան այն, ինչ խնդրել է դատախազը, հանած 10-15%. Խնդրել են 20 տարի, կտան մոտավորապես 18. Դա էական նշանակություն չունի, չէ՞ որ շատ շուտով դրան կհաջորդի պատժաժամկետը ահաբեկչության հոտվածը։ Դրանով էլ մի 10 տարի կավելացնեն։ Այդ նոր դատավճռի կապակցությամբ Նավալնին դիմում է հանրությանը և ասում, որ թիրախը ինքը չէ, հենց հանրությունն է։
Так вот, у меня просьба номер один. Когда прозвучит цифра, вы подумайте, зачем нужен такой показательно огромный срок.
Ուստիխանդրանքս, երբ կհնչի տարիների թիվը, պետք չէ ինձ հետ համերաշխություն դրսևորել ողբանելով, դրա փոխարեն համերաշխություն հայտնեք ինձ եւ մյուս քաղբանտարկալներին, մեկ րոպե մտածելով, ինչու այսպես ցուցադրաբար այդքան հսկայական պատժաչափ.
Его главный смысл запугать вас, а не меня. Я даже так скажу, персонально вас, читающего эти строки.
Նույնիսկ այսպես կասեմ, անձամբ նրան, ով հիմա կարդում է այս տողերը. Նավալնիի փոխանցման բանտարկելով հարյուրավորներին Պուտինը ուզում է միլիոնավորներին վախեցնել.
Поймите, что сажая сотни, Путин пытается запугать миллионы. Мы живем в стране, где десятки миллионов человек прямо сейчас настроены против коррупции, войны и
беззакония. Նավալնին կոչ անում թույլ չտալ, որ Պուտինը հասնի իր ուզածին։ Խնդրանք թիվ 2. Երբ վճիռը կհրապարակվի, մտածեք միայն մեկ իսկապես կարևոր բանի մասին։
Моя просьба номер 2. Когда огласят приговор, думайте, пожалуйста, только одну действительно важную мысль. Что я лично могу еще сделать, чтобы сопротивляться?
Ես անձամբ ինչ կարող եմ անել դիմադրելու համար, որ Կրեմլում հաստատված սարիկաներն ու գողերը չխժռեն երկիրս եւ իմ ապագան։
Третья просьба самая важная. Отвечая себе на этот вопрос, не смейте, пожалуйста, говорить ничего. Вы можете.
Եվ ահա, երրորդ խնդրանքը, որը ամենակարևորն է, խնդրում եմ, պատասխանելով այդ հարցին, չհամարձակվեք ասել ոչինչ, դուք կարող եք. Հավատացնում է Նավալնին։ Նրա համոզմամբ ամոթ չէ ընտրել առավել անվտանգ մեթոդը, ամոթ է ոչինչ չանել։ Մինչդեռ իրավապաշտպանները չեն բացառում, որ ռեժիմի հիմնական նպատակն է պարզապես վերացնել Նավալնին։ Այդ մասին Ազատության ռուսական ծառայության Նաստոյաշ Չեվրեմյա ծրագրի թղթակցի հետ զրույցում ասել է ռուս Սիդյաշը, նստած Ռուսաստանը իրավապաշտպան հիմնադրամի ղեկավար Օլգա Ռոմանովան։
Очень похоже на то, что с ним собираются расправиться руками заключенных.
Շատ է նման, որ նրան ուզում են վերացնել կալանավորների ձեռքերով, ում հետ նա նստելու է ցմահ ազատազրկման դատապարտվածներն եւ կորցնելու բան չունեն։ Ցմահից շատ հոչ են տա, ասել է Ռոմանովան։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդումն էր։ Իսկ ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունների մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի Նովորոսիյսկի ռազմածովային բազայի վրա գիշերվա հարձակման հետևանքով վնասվել է Ալինիգորսկի գարդնյակ դեսանտային նավը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, թե գործողությունն իրականացվել է ռազմածովային ուժերի հետ համատեղ։ Ռուս բլոգերների Telegram-ալիքներում վնասված նավի տեսանյութ է հայտնվել։ Ուկրաինական աղբյուրները տեսանյութ են հրապարակել, որում երևում է ինչպես 450 կիլոգրամ տրոտիլով լցոնված հեռակառավարվող նավակը հարձակվում նավի վրա։ Հետ շպրտված հարձակման մասին ռուսական բոլոր հայտարարությունները կեղծ են, գրում են ուկրաինական զինվորականների հետ կապված Telegram ալիքները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ավելի վաղ պաշտոնապես հաստատել էր Նովորոսիյսկում ռազմածովային բազայի վրա հարձակման մասին տեղեկությունը, սակայն հայտարարել էր, թե գրոհը հետ մղելու ընթացքում հեռակառավարվող նավակները հայտնաբերվել և ոչնչացվել են։ Ռուսական կողմը նաև հայտնել է, թե այս գիշեր ուկրաինական 13 անոթաչու սարք հարձակվել է Ղրիմի վրա, սակայն ռուսական հոպին հաջողվել է չեզոքացնել բոլոր սարքերը։ Միաժամանակ ռուսական կողմը անոթաչուներով գրեթե անդադար հարձակվում է ուկրաինական բնակավայրերի վրա։ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով պատերազմի սկզբից վեր Ռուսաստանը Ուկրաինա է ուղարկել իրանական արտադրության առնվազն 1961 անոթաչու։
1961 շահետ ի значную частину вдалося збити.
Շահետ գրոհային անոթաչուների զգալի մասը խոցվել է, բայց ցավոք ոչ բոլորը։ Մենք աշխատում ենք ավելի շատ հոփ համակարգեր ունենալու ուղղությամբ։
Збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО,
Ուկրաինայի տարածքում անօթաչու սարքերի վերջին հարձակումը տեղեր ունեցել օգոստոսի 3-ի գիշերը, Կիևը 8-րդ անգամ անդմեջ ենթարկվել էր շահիդ գրոհային անօթաչուների հարձակմանը։ Օգոստոսի 2-ի գիշերը ուկրաինացի զինվորականները խոցել են իրանական արտադրության 23 անօթաչու թռչող սարք, սակայն դրանցից մի քանիսը վնասել են Օդեսայի մարզին նավահանգստային ենթակառուցվածքը։ Մինչ այդ ռազմիճակատում ռուսական ուժերը փորձում են առաջ գնալ ճակատի արևելյան հատվածում, այդվում Բախմուտի մոտ։ Ուկրաինական ուժերը ինտենսիվ գրոհներ են իրականացնում ճակատի հարավային հատվածում, այդվում Մելիտոպոլի ուղությամբ։ Նոր բնակավայրեր գրավելու մասին կողմերը չեն հայտնում։ Մինչ այդ 1.5 տարի տևող պատերազմի ընթացքում արդեն զոհվել է արտնվազն 29217 ռուս զինծառայող, դրանց մահվան փաստը հաստատել են BBC-ի ռուսական ծառայությունը և Մեդիազոնը։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում լրագրողներին հաջողվել է հաստատել 1800 մարդու մահ, նրանք սակայն շեշտում են, թե նշված թիվը ռուսական կորուստների ամենանվազագույն գնահատականն է և զոհերի իրական թիվը միանշանակ ավելի է։ Մինչդեռ կանգ առնելու մտադրություն ռուսները չունեն, ավելին Ռուսաստանը 2023 թվականին կկրկնապատկի պաշտպանական ծախսերը, այդ ծախսերին արդեն բաժին է ընկնում պետական ծախսերի 1/3-ը։ Ինչպես հայտնում է Reuters, 2023-ին պաշտպանական նպատակային ծախսերը ավելացել են, հասնելով ավելի քան $100 միլիարդ. Գործակալությունը նշում է, թե այս միջոցները վկայում են Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման ծախսերի ավելացման մասին։ Մինչ ռուսները ավելացնում են իրենց ռազմական բյուջեն, Կիևը 3-5-7 օրը բանակցություններ է սկսել Միացյալ Նահանգների հետ անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագրի շուրջ։ Արևմտյան մամուլը գրել էր, թե Վաշինգտոնը կարող է Կիևի հետ նույն տիպի հարաբերություններ կառուցել, ինչպես Իսրայելի հետ հարաբերություններն են։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, մեր հասցեն ազատություն.am